Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare și vorbim despre un subiect care interesează, cred, pe toată lumea, chiar dacă ne ascultați de acasă sau din mașină, cu siguranță că sunteți atenți lună de lună la facturile pe care le plătiți la energie și probabil că ați sesizat că ele sunt din ce în ce mai mari, adică plătim mai mult. În România însă se vorbește despre energie mai mult sau mai ales atunci când vedem aceste facturi că sunt mari, dar adevărata problemă nu este doar cât plătim. Problema este cine controlează accesul la rețea, cine blochează investițiile, cine câștigă din întârzieri și dacă statul român mai poate să facă reforma despre care se vorbește de atâția ani în sistemul energetic. Sunt foarte multe interese și îmi pare că se reacționează foarte târziu. Cine plătește dezechilibrele, cine profită de aceste blocaje și dacă România chiar vrea până la urmă să facă reformă energetică. De ce fiecare tentativă serioasă de reformă pare să se oprească înainte să înceapă? Și o să vă dau un exemplu chiar la începutul discuției noastre, pentru că invitatul meu în Piața Victoriei este George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, ANRE, cum cunoaștem noi mai pe scurt așa numele instituției. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația.
Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
Să vorbim despre o reformă pe care o așteptam, ni se părea că ar putea să regleze în sfârșit ceea ce noi cunoaștem în limbajul nu doar jurnalistic, ci general, drept piața băieților deștepți. Această reformă era cuprinsă într-un ONG, într-o ordonanță de urgență privind ATR-urile, da? Și dați-mi voie să explic puțin că sună așa ciudat, ATR-ul e și un avion. Nu? ATR-ul în domeniul energiei este un aviz tehnic de racordare. Era o ordonanță de urgență privind ATR-urile, prezentată ca măsură împotriva speculei din energie și împotriva noilor băieți deștepți. Această ordonanță însă nu va intra în vigoare pentru că a fost aprobat în ultima ședință a guvernului Bolojan, înainte de moțiunea de cenzură, însă avizul Consiliului Legislativ a venit după demiterea executivului. Care a fost, de fapt, problema în cazul acestei ordonanțe și dacă nu-i cumva o coincidență prea ciudată faptul că exact când să se facă reforma a fost blocată?
În primul și în primul rând vreau să vă spun că Autoritatea de Reglementare, ANRE, a început această luptă, dacă pot să o numesc, împotriva fenomenului speculativ, încă din anul 2024. Noi am introdus pentru prima dată în iulie 2024 niște garanții la racordarea în rețea, garanții care erau într-un procent de 5% din valoarea de racordare, garanții care, odată cu introducerea lor, au avut ca efect eliberarea rețelei de 9300 de megawați de astfel de ATR-uri fantomă în anul 2025. Pentru că am văzut ce s-a întâmplat în anul 2025, am luat hotărârea la nivelul instituției să înăsprim regulile acestea și să creștem nivelul de garanții și să instituim alte reguli. Ce s-a întâmplat în ședința de guvern, în ultima ședință de guvern, și motivul pentru care încă ordonanța de urgență nu a fost publicată în Monitor Oficial, cred că ține de sesizarea instituției Avocatului Poporului către Curtea Constituțională cu privire la avizul Consiliului Legislativ care a venit după ce guvernul întârziat, Bolojan, a fost demis. Motivul pentru care avizul a venit ulterior, n-aș ști să vă spun care este.
Dar credeți că este cu intenție sau este doar...
Nu prea cred în coincidențe. Dar n-aș vrea să fac speculații pe subiectul acesta. Ce pot să vă spun este că Autoritatea de Reglementare a avut în dezbatere publică până săptămâna trecută fix aceeași măsură. Instituirea de garanții pentru avizele tehnice de racordare de un procent de 20% și instituirea unei garanții de 30 de euro pe kilowatt pentru emiterea autorizației de înființare.
Ar trebui, cred că, să explicăm mai clar, de fapt, ce se întâmplă în piață. După ce s-a încercat așa o stabilire a modului în care acești băieți deștepți acționează, am văzut că 76% dintre acele companii care obțineau aceste ATR-uri aveau cifră de afaceri zero. 78% nu aveau niciun angajat. Cum funcționează? Adică, ce înseamnă acest aviz tehnic de racordare? Ce făceau aceste companii fantomă, că le putem numi așa, fantomă.
Avizul tehnic de racordare reprezintă practic, sau eu îl numesc ca fiind echivalentul unui certificat de urbanism. Îți arată intenția de a dezvolta un proiect în energie și îți rezervă capacitatea într-o rețea de distribuție sau de transport pentru o perioadă determinată de timp. Deci, odată ce ai avizul acesta, pentru o perioadă de timp ai securizată puterea instalată. Ce se întâmplă este foarte simplu. Eu am făcut publice astfel de demersuri care, din punctul meu de vedere, nu sunt corecte, nu sunt oneste și vă propun tuturor să facem un exercițiu. Intrăm acum pe telefoanele mobile și dăm un search pe orice platformă cu privire la tranzacționarea unui proiect regenerabil. Și eu am făcut exercițiul acesta în drum spre dumneavoastră.
Așa.
Și primul pe care l-am găsit pe o platformă de tranzacționare, ultima dată când am făcut lucrul acesta în direct în cadrul unei dezbateri, mi-a apărut pe o platformă de tip OLX, un parc fotovoltaic de vânzare, un proiect, nu un parc. Aici, în drum spre emisiunea noastră, am găsit un proiect care este de 100 de megawați, deci o capacitate mare, care este foarte curios faptul că are finanțare din PNRR. Deci a obținut de la Ministerul Energiei o finanțare prealabilă înainte să obțină ATR-ul. Eu mă întreb cum au reușit să semneze un contract de finanțare neavând nici măcar ATR-ul acesta.
Păi și
capacitatea
cum?
Instalată este de 100 de megawați, nu o să dau nume, nu o să dau locație pentru că nu vreau să fac publicitate astfel acestor tipuri de tranzacționare, dar prețul este unul considerabil, 50.000 de euro pe megawattul instalat. Adică exemplele acestea sunt la o simplă căutare.
Bun, dar este real proiectul acela?
N-am
sau
sunat.
Este o făcătură pe...
Poate să fie un exercițiu, să sunăm în direct, da. Ne răspunde
poate
cineva.
Să fie un proiect pur și simplu realizat cu ajutorul inteligenței artificiale care să ne arate ca și cum ar fi legitim și că are și PNRR, nu?
Avem număr de telefon, avem locații, sunt trecute hărți cu proprietatea.
Păi și cum a putut să treacă un astfel de proiect de atâtea comisii și comitete?
Nu are avizul acesta tehnic de racordare despre care noi vorbim și totuși a obținut o finanțare de la Ministerul Energiei. Lucrurile sunt întinse într-un mod în care, cum să vă spun eu, la limita corectitudinii, eu vorbesc de principii, nu că ar fi ceva ilegal, pentru că nu știu să fi fost ceva ilegal, dar vorbesc de principii care țin de onestitate și corectitudine și vreau să vă spun că consumatorii de energie electrică din România nu vor beneficia de prețuri mai mici la factură, economia românească nu va fi competitivă atâta timp cât noi vom avea proiecte care sunt la tranzacționare pe platforme și nu vom avea proiecte care sunt racordate la rețea. De asta eu am spus încă din anul 2024 că prefer proiectele megavații racordați în rețea și nu megavații pe hârtie. Reglementările pe care noi le avem, am terminat perioada de dezbatere publică, vin să corecteze astfel de fenomene. Proces de corectare pe care, repet, l-am început în anul 2024.
Dar el nu poate să ajungă la maturitate, adică nu poate să treacă până la urmă de la plan, la ordonanță de urgență și la fapte, decât dacă avem un guvern cu mandat întreg, da? Nu un guvern interimar, pentru că această ordonanță care vizează ATR-urile nu mai are cum să mai fie pusă în practică în
așa
momentul
este,
acesta.
Dar reglementările pe care le face autoritatea de reglementare nu au nevoie de un guvern cu atribuții,
da.
Pentru că noi avem, conform legii noastre de înființare, posibilitatea să facem legislație secundară pe care o publicăm în monitorul oficial. Deci, indiferent de demersul guvernului, ceea ce facem noi este un demers paralel. Adică nu ne ține faptul că ordonanța aceasta de urgență nu a fost adoptată, de intenția noastră de a veni și de a corecta lucrurile acestea ca un demers ulterior anului 2024, când v-am spus că am început această corecție a pieței de proiecte speculative.
Eu înțeleg că aveți un dialog constant cu Ministerul Energiei, pentru că
așa
până la urmă
normal.
E o chestiune normală, da, ține de atribuții și în acest moment interimatul la Ministerul Energiei este chiar în curtea premierului Ilie Bolojan. Ilie Bolojan este interimar la Ministerul Energiei. Ce a descoperit acolo? De ce credeți că a dorit să fie Ilie Bolojan cel care se uită mai atent la ceea ce se întâmplă pe piața energiei?
De Ministrul Energiei, autoritatea de reglementare a avut o abordare proactivă în relația cu Ministerul Energiei și pot să vă spun lucrul acesta și din de pe partea cealaltă a mesei, pentru că înainte să fiu președinte ANR am fost 2 ani de zile secretar de stat în Ministerul Energiei, deci cunosc foarte bine arhitectura instituțională din domeniul acesta și pot să vă spun că întotdeauna a existat colaborare și cooperare, pentru că atunci unde nu ai instrumente, tu ca minister apelezi la ANR și invers. Dialogul a fost bun în această perioadă. Eu cred că în stilul caracteristic premierul Bolojan a făcut, cum să vă spun eu, a descoperit niște lucruri și le-a prezentat opiniei publice și lucrurile acestea se văd nu doar în domeniul energiei, urmând ca ulterior să înceapă să și acționeze. Chiar și ieri am văzut că a descoperit la Ministerul Energiei niște proiecte de finanțare care sunt întârziate și tot din PNRR și trebuie grăbite pentru a nu rata accesarea acestor bani.
Asta înseamnă că înainte Ministerul Energiei nu și-a făcut treaba din moment ce premierul Bolojan descoperă atâtea probleme.
Nu vreau eu să concluzionez și nu am făcut niciodată aprecieri cu privire la activitatea altor instituții. Sunt preocupat să fac o analiză cu privire la activitatea pe care o desfășur eu și colegii mei în ANR și mă uit mai puțin și evaluez mai puțin activitatea altor instituții.
Bun, dar haideți să ne uităm la ceea ce este în atribuțiile dumneavoastră, modul în care prețul arată, da? Prețul la energie și la gaze. Contextul european este unul pe care îl cunoaștem, e unul complicat și mă uitam pe statistică. Eurostat arată că România a avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeană a prețurilor la electricitate pentru consumatorii non-casnici. Mă uitam că majoritatea statelor europene sunt scăderi. De ce? De ce se întâmplă lucrul acesta? De ce România exportă, spre exemplu, energie ieftină la prânz și importă energie foarte scumpă seara? E o chestiune care ține de un sistem depășit, nu e pus la punct, e inflexibil. Care e răspunsul?
Vorba de priorități. În momentul de față avem o situație în care mixul energetic, deși este unul echilibrat, în perioada de seară, când avem un consum ridicat de energie electrică, nu putem să-l acoperim din producția internă. Și atunci este nevoie să apelăm pe anumite intervale orare la importuri. Importurile acestea vin cu un preț mai mare decât ce există în piață în momentul respectiv. Dar prin demersurile pe care le facem în momentul de față, de implementarea capacităților de stocare de energie electrică și doar în ședința de astăzi a Comitetului de Reglementare, cred că am aprobat baterii cu o putere de peste 100 de megawatt, sper să nu greșesc, ne arată faptul că partea de echilibrare a sistemului energetic este într-un proces investițional continuu, iar lucrul acesta se va corecta într-o perioadă scurtă de timp, în așa fel încât nu vom mai avea situația aceasta. Dar pe lângă
e un exemplu dat chiar de premierul Bolojan că nu avem această capacitate de stocare pentru că nu s-au făcut investiții la timp.
Exact, de vă spuneam de priorități.
Da.
Prioritățile Ministerului Energiei în perioada aceasta au fost de, și am văzut lucrurile acestea public și presa le-a relatat într-un mod cât se poate de corect. Prioritățile au fost de creșterea capacităților de producție și fondurile din PNRR și fondul pentru modernizare au fost direcționate către noi capacități de producție, în general din resurse regenerabile, urmând ulterior să vină și partea de finanțare pentru capacități de stocare, în așa fel încât să echilibrăm sistemul energetic, să nu mai trecem prin astfel de situații.
Dar asta ce impact va avea pe preț? Adică să ne așteptăm în această iarnă la prețuri mai bune la energie datorită acestor investiții? Adică atât de rapid se va simți impactul? Pentru că pe noi ne interesează, știți cum e. De fiecare dată discuția pare foarte tehnică. Este și cumva un avantaj pentru că este un domeniu atât de tehnic pentru cei care se pricep să învârtă informațiile, cifrele și toate poveștile, că nici nu înțelegem prea bine factura pe care o plătim, da?
Să știți că nu întotdeauna este un avantaj, pentru că fiind foarte tehnic, sunt unii formatori de opinie sau persoane din spațiul politic care folosesc această retorică a prețului mare la energie electrică și la gaze naturale pentru un dividend electoral imediat. Și atunci nu contează argumentele tehnice pe care încerc să le explici, pentru că retorica politică va avea întotdeauna un impact mai mare la cei care ascultă genul acesta de mesaje. Soluția pentru prețurile mari la energie electrică o reprezintă investițiile. Evident că pe termen scurt, atunci când prețurile au fost mari, Guvernul României a instituit schema de plafonare-compensare și a ponderat prețurile pentru consumatorii casnici. schemă care a fost în vigoare peste 4 ani de zile, o altă soluție, mai ales pe parte de gaze naturale, pentru că în contextul conflictului din Iran am văzut că prețul gazelor naturale în toată Europa a înregistrat creșteri abrupte și vedem cum un război care se află la mii de kilometri afectează consumatorul de gaze naturale din România. Pare ceva ce nu ar trebui să se întâmple, dar piețele reacționează imediat și există posibilitatea ca astfel de conflicte, cum a fost cel din Ucraina și cel din Iran, să pună presiune pe preț, pentru că atât timp cât capacitățile sunt atacate, energetice sunt atacate, celelalte state trebuie să își caute noi surse de aprovizionare și noi rute prin care să aprovizioneze consumurile respective. Atunci intri într-o competiție și evident că prețul are tendința de a crește. O soluție ar fi scăderea TVA-ului, în așa fel încât consumatorii casnici să înregistreze imediat o scădere în factură. Noi am făcut ceva simulări și anul trecut la energie electrică și ne-am pregătit și anul acesta pentru partea de gaze naturale.
Scăderea... Ce înseamnă? Ce procente?
Păi dacă vorbim de o scădere de la 21 la o cotă de 11% pentru consumatorii casnici de gaze naturale, automat scăderea în factură s-ar vedea de luna următoare.
Deci 11% să fie TVA-ul pentru prețul la gaze, da?
Evident că aceasta ar fi, da, ar fi o soluție prin care evident că factura consumatorului casnic ar înregistra imediat o diminuare. Impactul este însă pe bugetul de stat. Știm cu toții că am avut în 2025 un deficit mare, avem niște ținte de reducere a deficitului și în 2026. Analiza pe care noi am făcut-o, am făcut-o doar din prisma volumelor de gaze naturale care se consumă și se tranzacționează. Evident că impactul pe buget trebuie făcut de către Ministerul Finanțelor și nu de Autoritatea de Reglementare, pentru că nu avem atribuții pe subiectul acesta.
Și pe energie electrică?
Pe energie electrică, în 2025, în luna iunie, când TVA-ul era de 19%, am pregătit împreună cu colegii mei o analiză prin care am estimat încasările la buget, cât ar însemna, care ar fi reducerea încăsărilor la buget dacă TVA-ul ar fi 9%, și 9%. Diferențele nu erau mari, dar atunci cota era de 19% și propuneam o cotă de 9, acum cota fiind 21%, am venit cu o propunere de cotă de... De fapt, nu este o propunere, ci pur și simplu sunt analize pe care noi le facem, da, în mod recurent pentru a găsi soluții în așa fel încât consumatorul să nu fie afectat.
Cât e propunerea până la urmă la energie?
La energie electrică, când am făcut-o în
iunie, spus 9, dar
de la 19% la 9%. În 2026 nu am reluat calculul pentru energie electrică, ci l-am făcut doar pentru gaze naturale.
Și credeți că la un moment dat, pe final de an, dacă aceste echilibre bugetare, acum știu cu criza politică, pun niște întrebări care par departe de un răspuns foarte clar, dar să ne așteptăm la TVA mai mic pe gaz și pe energie electrică?
E o decizie care aparține Guvernului României, nu este în atribuțiile Autorității de Reglementare. Noi putem să punem la dispoziție situațiile, calculele pe care le-am
făcut. Dar recomandați Guvernului lucrul acesta?
O soluție, dacă ne va fi cerută părerea și punctul de vedere pe un astfel de, pe o astfel de propunere, cu siguranță că vom susține lucrul acesta.
Dar liberalizarea pieței a funcționat sau nu? Pentru că știm ce s-a întâmplat, a mai fost un exercițiu de liberalizare, nu a funcționat, a fost nevoie de o susținere în continuare a consumatorului casnic în primul rând și nu doar. Acum, a doua etapă de liberalizare, acum unde suntem?
Suntem într-o piață concurențială în care fiecare dintre noi putem să ne alegem furnizorul cu aceeași lejeritate cu care ne schimbăm operatorul de telefonie mobilă sau de internet. Dacă un furnizor de energie electrică ne oferă la același consum un preț mai mic pentru kilowatt-oră, în 24 de ore, în mod gratuit, pe platforma ANR-ului, ne putem schimba furnizorul. Deci sunt lucruri simple pe care le-am făcut. Avem 650.000 de clienți care s-au portat de la un furnizor la altul, începând cu iulie 2025 până la 31 decembrie, pentru că 1 iulie 2025 a fost ziua în care schema de plafonare compensare a expirat. Deci de atunci consumatorii casnici au dat piept cu prețul kilovatului real, nemai fiind subvenționat de la bugetul de stat. Și atunci singura modalitate prin care poți să determini furnizorul să vină cu o ofertă atractivă este dacă pleci de la el. Și atunci când consumatorii au început să migreze, au început să vină ofertele de retenție și ofertele mici. Și astăzi avem oferte cuprinse de la 1 leu și 10 bani pe kilowattoră până la 1 leu și 90 de bani. Depinde însă și de noi dacă căutăm astfel de oferte și suntem dispuși să ne schimbăm furnizorul. Și în ajutorul consumatorului vom veni pe acest comparator de prețuri, nu doar cu cel mai mic preț, ci și vom eticheta.
Imediat vom explica ascultătorilor și ce înseamnă acest nou sistem de booking pentru furnizorii de energie, imediat.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în Piața Victoriei este George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, ANRE. E foarte greu ca om, cetățean de rând, care nu are studii de specialitate, să înțelegi măcar factura aceea, care este foarte complicată și că poate și aici ar fi cazul de o simplificare, ca să înțelegi exact ce plătești. Și cred că e bine să anunțăm și lucrul acesta, booking-ul furnizorilor de energie, adică o clasificare. Clasificarea companiilor după reclamațiile clienților. Înțelegem că va fi o clasificare verde, galben, roșu în funcție de numărul de reclamații, reclamații nerezolvate și gradul de satisfacție al clienților. Exact. Este corect, da? Cum va funcționa?
Pe lângă preț, furnizorul trebuie să ne ofere și servicii de calitate și noi dăm puterea consumatorului în așa fel încât în urma sesizărilor pe care le primim la ANRE vom analiza câte dintre ele sunt fundamentate, vom vedea câte sunt adevărate după ce vom efectua controale, iar în funcție de lucrul acesta, dacă furnizorul are în continuare o conduită care generează astfel de reclamații și de petiții, noi vom aplica acest indice și îi vom eticheta. Este firesc ca atunci când sunt nemulțumit de serviciile pe care le prestează un furnizor de energie electrică să pot să scriu un review, să pot să dau un feedback. Dacă facem lucrul acesta când ne rezervăm o cameră pe platforma Booking și sunt nemulțumit de serviciile pe care mi le prestează un operator, un hotelier și eu pot să dau review-ul ăsta la energie electrică, de ce n-aș face la fel? De ce nu aș putea să le spun și altora despre experiența mea neplăcută cu un furnizor de energie electrică sau de gaze naturale.
Da, să vedem dacă va avea un efect real sau doar un rol informativ, pentru că ar trebui să genereze schimbare și în modul în care
evident,
aceste companii se raportează
trebuie să se
la
raporteze
clienți.
La clienților cu mai mult respect, cu mai multă promptitudine și, în general, cu servicii mult mai bune.
Dar are ANRE-ul suficiente instrumente de sancționare? Pentru că acolo unde o companie nu prestează servicii așa cum ar trebui și nu-și respectă clientul, ANRE-ul, instituția care ar trebui să intervină.
Așa este. Sunt operatori pe care i-am sancționat anul trecut. Avem un operator economic licențiat, un furnizor de energie electrică, care a înregistrat în anul 2025 355 de petiții. Vă dați seama, 355 de consumatori au fost nemulțumiți de acest furnizor. Am mers în control la acest furnizor, i-am aplicat amenzi de peste 1.100.000 de lei.
Pe care le-a plătit?
Suma este irelevantă, pentru că noi nu avem o satisfacție din a amenda operatorii economici. Dar pe mai mult decât sumele acestea, i-am lăsat măsuri să îndrepte erorile, să refactureze, să recalculeze facturile, deci practic să îndrepte toate lucrurile pe care nu le-a făcut corect. Credeți că s-a întâmplat lucrul acesta? Nu s-a întâmplat.
La câte petiții aveau adunate, mi-e greu să cred că interesa zona asta.
A generat acest furnizor în 2026, în primele 3 luni. Încă aproximativ 100. În cazul acesta vom merge până la retragerea licenței.
Pentru că ANRE-ul poate să retragă această licență.
Dacă noi am acordat licența de furnizare și vedem că după ce l-am sancționat și am lăsat măsuri de conformare, atitudinea continuă, care sunt instrumentele care ne rămân la dispoziție. Adică mergem până acolo încât îi retragem licența. Și vreau să vă spun că în anul 2024, de asemenea, am aplicat cel mai mare număr de sancțiuni. Cea mai mare valoare a sancțiunilor. Am avut o singură amendă de 373 de milioane de lei. Deci peste 70 de milioane de euro, un operator economic a fost sancționat pentru manipularea pieței de energie. Vorbeam de instrumente, avem partea de monitorizare și partea de sancționare. Poate că ce n-am reușit să fac în această perioadă de timp, să comunic mai bine lucrurile acestea în spațiu public, dar faptul că am preferat să ne facem treaba nu înseamnă că n-am făcut-o.
Bun, eu vreau să vorbim puțin și despre ce se întâmplă cu datorii, dacă mai sunt datorii, îmi veți spune dumneavoastră. A fost sistemul acesta de compensare, fosta plafonare, da? Și sunt furnizori care mai așteaptă sume importante de la stat. Câți bani mai are statul de plătit acestor companii?
Sumele de verificat sunt într-adevăr mari, peste 8 miliarde de lei în momentul de față, dar din aceste verificări, statul român a plătit avansuri. Deci furnizorii nu mai au de recuperat această valoare, ci o valoare mai mică. Schema funcționează în felul următor. ANRE face verificările, dar plățile efectiv le fac Ministerul Energiei pentru consumatorii non-casnici, respectiv Ministerul Muncii pentru furnizorii consumatorilor casnici. Și atunci contează nu doar verificările pe care le face ANRE-ul, ci și resursele bugetare pe care cele două ministere le au, în așa fel încât să facă plățile respective.
Dar există risc financiar pentru furnizori? Au de primit atât de mulți bani de la stat încât să le pună sub semnul întrebării propria activitate?
În momentul de față, noi am făcut o analiză din punctul acesta de vedere și avem întâlniri și discuții cu ei recurente pe subiectul acesta. Partea de verificări începe să meargă din ce în ce mai bine, pentru că să știți că responsabilitatea este foarte mare. Sunt furnizori care au cereri de decontare de sute de milioane de lei, iar expertul de la ANRE care face verificările acestea și dă bun de plată pentru această verificare poartă pe umeri responsabilitatea acestor sume.
Da, sunt și tentative de fraudă?
Analizele
au fost descoperite?
Sunt greșeli care apar.
Sunt dar greșeli. Tentative de fraudă?
Nu aș vrea să le spun că sunt tentative de fraudă. Activitatea aceasta generează foarte multe controale, pentru că în momentul în care sesizăm lucruri care sunt incorrecte, noi mergem să verificăm de ce sunt lucrurile acestea și doar în ultima lună cred că am semnat peste 40 de acțiuni de control generate de aceste verificări. Deci responsabilitatea este foarte mare și poate că de asta ritmul este ușor încetinit.
Mai avem o realitate care vedem că devine din ce în ce mai clară în România. Foarte multe persoane au devenit prosumatori. Din ce în ce mai mulți români sunt interesați de această independență energetică și pentru că sunt foarte mulți, din cifrele pe care le am, să mă corectați dacă cumva sunt depășite, avem aproape 290.000 de prosumatori, este corect, da?
Avem mai mulți.
Mai mulți.
Da, e un număr în continuu. Peste 300.000 crește, da, în fiecare lună numărul de prosumatori.
Prosumatori au ajuns al doilea producător energetic al României după capacitatea instalată? E o informație corectă?
Da, după puterea instalată așa este. Sunt peste 3600 de megawați instalați, însă aici am văzut, să ne înțelegem, eu sunt un susținător al prosumatorilor. Lucrul acesta s-a reglementat prin legislație în 28 decembrie 2021, pe vremea când eram secretar de stat la Ministerul Energiei. Deci am fost printre cei care am încurajat fenomenul acesta și mă bucur că avem sute de mii de români care își produc energia electrică la locul de consum, adică acasă. Am văzut însă în spațiu public foarte multe păreri cu privire la această putere instalată și rolul prosumatorilor și sunt formatori de opinie care folosesc datele în mod greșit, spunând că prosumatorii produc mai multă energie decât reactoarele de la Cernavodă. Puterea instalată este una, producția efectivă este alta. Vreau să fim foarte atenți când, pentru că este un domeniu tehnic, așa cum spuneați și noastră, lucrurile acestea trebuie înțelese și explicate într-un mod corect.
Dar care este forța și puterea prosumatorilor în România?
Este foarte mare și lucrul acesta îl încurajăm și mai mult decât atât, încurajăm asocierea prosumatorilor și formarea comunităților de energie, în așa fel încât surplusul de energie să poată fi partajat de la o casă la alta, de la un consumator la altul, dacă există surplus, iar dacă există deficit de energie, un achizitor să cumpere necesarul de energie și să-l împartă tuturor consumatorilor din acea comunitate de energie.
Dar rețeaua actuală poate să susțină această adevărată explozie a prosumatorilor?
Aici sunt niște provocări. Din păcate, din punctul meu de vedere, lipsa investițiilor în rețele de distribuție este de ceva timp, nu este un fenomen care a apărut anul acesta sau anul trecut. Aici operatorii de distribuție trebuie să facă eforturi considerabile pentru a implica mai multe resurse financiare, în așa fel încât noul star al sistemului energetic, prosumatorul și nu numai, toate regenerabile, bateriile de stocare, vehiculele electrice, adică sistemul energetic este într-o continuă schimbare. Noi nu mai putem să gândim în paradigma anilor 90-2000, când aveam un producător de energie electrică în sistem centralizat și peste tot consumator. Nu, avem producători de energie electrică, putem avea producători de energie electrică la fiecare loc de consum. Deci sistemul s-a schimbat, iar rețelele de distribuție trebuie să țină pasul.
Da, pot prosumatorii să reducă și prețurile? Pentru că sunt atât de mulți și se schimbă, într-adevăr, arhitectura întregului sistem energetic.
În primul rând, prosumatorul își reduce lui factura la
asta,
energie
clar,
electrică,
da?
Nemai consumând necesarul de energie din rețea. În momentul de față, surplusul de energie electrică este, care este livrat în rețea, este remunerat cu același preț cu care este plătit și consumul de energie. Deci, practic...
Adică dacă dai în rețea, dacă produci mai mult decât e necesarul propriu...
cât consumi.
Dar și aici înțeleg că e o problemă, că statul nu prea plătește la timp.
Furnizorii au posibilitatea de a compensa cantitativ până la 24 de luni. Lucrul acesta, în unele cazuri, se întâmplă mai repede sau mai târziu.
Haideți să ne uităm puțin, pentru că nu mai avem foarte multe minute din această emisiune, la ce se întâmplă internațional, așa, pentru că presiunea mare pe România e și din cauza contextului geopolitic și am văzut ce s-a întâmplat după toată povestea cu războiul din Ucraina, strâmtoarea Urmuz, și aș vrea să vă întreb cum vedeți situația în această iarnă, dacă va fi o iarnă grea, dacă România este vulnerabilă din punct de vedere energetic, dacă prețurile vor fi mult mai mari în iarnă, luați în calcul și ceea ce se întâmplă pe plan internațional. Vedeam estimări ale specialiștilor că dacă strâmtoarea Urmuz nu este redeschisă, trebuie să ne pregătim pentru prețuri semnificativ mai mari la energie în perioada următoare. E unul dintre comentariile pe care le-am identificat.
Să știți că din perspectiva asigurării resursei nu estimez să fie vreun fel de problemă. Și indiferent cât de mulți specialiști în domeniul energiei, și vreau să fie clar că folosesc ghilimele când spun lucrul acesta, vor alarma opinia publică cu privire la riscul unui blackout sau faptul că vom rămâne în mijlocul iernii fără gaze naturale și urmează să înghețăm în apartamente, lucrul acesta nu se va întâmpla. Am auzit retorica aceasta fatalistă de cel puțin 4-5 ierni și fără niciun fel de probleme am depășit orice fel de problemă din sistemul energetic. Din punct de vedere al prețului, având în vedere că gazul natural se tranzacționează la niște valori ridicate pe toate piețele de gaze naturale din Europa, lucrul acesta însă, trebuie să fiu corect cu dumneavoastră și să vă spun, că este posibil să aibă impact și asupra prețului gazelor naturale din România. Și deși avem o ordonanță de urgență care, cumva, pentru încă un an de zile, încearcă să țină sub control prețurile consumatorilor casnici, dacă va fi nevoie să apelăm la importuri, este posibil ca prețul să cunoască o anumită creștere. N-aș ști să vă spun un procent exact, pentru că lucrul acesta depinde de cât de repede piața europeană își va reveni, iar volatilitatea nu va mai exista.
Iar într-un astfel de context...
Dar lucrul acesta pentru noi nu este o noutate. Noi am făcut observații pe ordonanța de urgență și l-am consemnat și înainte să fie aprobat lucrul acesta.
Pericol de blackout? Ultima întrebare?
Nu, din punctul meu de vedere, nu există în momentul de față acest scenariu.
Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în Piața Victoriei și pentru răspunsurile. Mulțumesc și celor ce ne-au ascultat. Ne revedem, reauzim săptămâna viitoare. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.